Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Četvrtak je 17. oktobar. Vijesti dana. Velika Britanija i Evropska unija postigle dogovor o Brexitu. Britanski premijer Boris Johnson pozvao britanski parlament da podrži ovaj dokument. I predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker potvrdio da je sa Velikom Britanijom postignut dogovor.
To je pošten i izbalansiran dogovor za Evropsku uniju i Ujedinjeno kraljevstvo i to je potvrda naše posvećenosti da pronađemo rešenje. Moja preporuka je da Evropska komisija prihvati ovaj dogovor.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku kojom se usvaja žalba bošnjačke djece učenika područne škole u Vrbanjcima kod Kotor Varoši i naloži pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj da ponište ranije odluke i omoguće nastavu po nacionalnoj grupi predmeta.
Srbio povredu Ustava, povredu Evropske konvencije, ukinuo presudu Vrhovnog suda Republike Srpske.
Policija Unsko-Sanskog kantona nastavlja sa izmještanjem migranata iz Bihaća u privremeni kamp Vučijak. Iz Crvenog krsta upozoravaju da nema dovoljno hrane.
Povećan broj migranata koji su popunili sve šatore, nešto što financijski će Crni križ moći da možda kraj sedmice izdržati.
Finansiranje političkih stranaka najslabije je urađena i regulisana oblast izbornog procesa u BiH. Rezultat istraživanja koje je uradila Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom.
Političke stranke nisu u obavezi da evidentiraju prihode u visini do 100 konvertibilnih maraka, što doprinosi stvaranju crnih fondova kojima se plaćaju skriveni troškovi kampanje koji realno nisu prikazani finansijskim izvještajima.
Iz Bihamka upozoravaju da se na magistralnom putu M17 Zenica Nemila zbog sankcionih radova u tunelu Vranduk tokom dana se obraća na izmjenično jednom trakom, mogući formiranje dužih kolona u oba smjera. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku kojom se usvaja žalba bošnjačke djece, učenika područne škole u Vrbanjcima kod Kotor Varoši i nalaže pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj da ponište ranije odluke i omoguće nastavu po nacionalnoj grupi predmeta. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Advokat Haris Kanjiža, zastupnik roditelja bošnjačke djece, potvrdio nam je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine uvažio žalbu roditelja i djece iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši, koji već 6 godina traže da u nastavni program bude unesena nacionalna grupa predmeta.
Roditelji i djeca iz mjesta Vrbanjac kod Kotor Varoša podnijeli su tužbu radi diskriminacije, to je pitanje jezika, bosanskog jezika, nastavnog plana i programa nacionalnih predmeta, historije. Tražili su da se to uvede u njihovu školu. Sudovi arestu su u prvom navratu priznali da je to tako, pa su onda promijenili stavove, odbili naše žalbe, tužbe. Vrhovni sud Republike Srpske je odbio našu reviziju. Onda smo mi uputili apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji je evo 19.9. svoju tu našu apelaciju, tvrdio povredu Ustava, povredu Evropske konvencije, ukinuo presudu Vrhovnog suda Republike Srpske, naložio po hitnom postupku da donese novu odluku i to da bude u skladu sa Ustavom i Evropskom konvencijom i u svom prilično velikom obrazloženju uputio i naveo šta su to sudove res pogriješile.
Roditelji iz Vrbanjaca, u kojima i ove godine više od 120 djece ne ide na redovnu nastavu, već na instruktivnu, izrazili su zadovoljstvo odlukom Ustavnog suda BiH s nadom da bi već iduće godine i njihova djeca mogla ići na redovnu nastavu. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić rekao nam je da je žalosno što građani svoja prava moraju da ostvaruju pred sudovima, umjesto da im institucije obezbjede njihova prava koja im pripadaju po Ustavu i zakonu.
I ja se nadam da će vlast entitetu izvući pouku iz ove presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i da neće dozvoliti da i druga djeca i drugi roditelji moraju pred pravosudnim institucijama tražiti svoja prava.
Ministarstvo prosvete Republike Srpske nije dobilo zvaničnu odluku Ustavnog suda BiH, pa je nisu željeli ni komentarisati. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Policija Unsko-Sanskog kantora nastavlja sa izmještanjem migranata koji borave na javnim površinama ili napuštenim objektima u gradu Bihaću u privremeni kamp Vučijak. U kampu Vučijak tako trenutno borave oko 2000 migranata, o kojima i dalje brigu vode jedino volonteri gradskog Crvenog krsta, koji upozoravaju na moguće nestašice hrane. Iz Bihaća, Janita Duraković.
Iako se nakon aktivnosti policije Unsko-sanskog kantona broj migranata u kampu Vučjak udvostručio, noć u kampu protekla je mirno. Crveni križ grada Bihaća, koristeći vlastite rezerve, tek do ponedeljka će moći migrante u kampu opsluživati kao do sada. Sela Mirić, sekretar gradske organizacije Crvenog križa.
Stanje je mirno, jedino što imamo povećan broj migranata koji su popunili sve šatore. Nešto što financijski će Crveni križ moći do možda kraja sedmice izdržati.
Broj migranata u kampu mijenja se iz sata u sat, jer se radi o protočnom kampu u kojem jedni dolaze, drugi odlaze ili u mjesta iz kojih su stigli u Bihać ili na game, kako nazivaju pokušaj prelaska granice sa Hrvatskom. Ponovo govori Sela Midžić.
Zvanična neka cifra o broju migranata je na osnovu podijeljeni obrok. Ima neki 100-200 migranata koji pripremaju sami sebi obroke u šatorima. Tako da je to neka cifra oko 1700.
A policija Unsko-sanskog kantona nastavlja sa izmještanjem migranata za koje nema mjesta u nekom od postojećih prihvatnih centara. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
U ponedjeljak smo izvršili blokadu prihvatnih centara Biru i Mirali. Tu ne dozvoljavamo da se vrši registracija i prihvat novih migranata. Kad je u pitanju grad Bihać, tu smo blizu 2500 migranata zatekli u ovim urbanim područjima. Te iste migranti smo prebacili na Vučjak i svi ovi migranti koji dođu u grad Bihać, a ne imaju znači obezbijeđen adekvatan smještaj, će biti premješteni na lokaciju Vučjak.
Među građanima Bihaća prisutan je strah od moguće humanitarne, ali i epidemiološko-higijenske katastrofe, govore Amela i Jasim.
U strahu sam već, najviše što se tiče zdravstvenog stanja.
Oni su nehumanim uvjetima. Gore ne bi niko ne živio. To ovi gore na vrhu. Oni trebaju to da spriječe.
Ministar unutrašnjih poslova Nermin Kljajić optimističan je da će se uskoro pronaći adekvatno rješenje za Vučjak, u kojem na malom prostoru u izuzetno teškim uvjetima trenutno borave oko 2000 migranata, među kojima je i znatan broj oboljelih od skabijesa, ali i drugih zaraznih bolesti.
Mi već imamo kontakte sa Europskom komisijom i predstavnicima OEM-a i blizu smo tog dogovora u smislu da odredimo jednu lokaciju van urbanog područja grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Sve veći broj migranata primjetan je i na području Hercegovine, koji se granice s Hrvatskom, odnosno Europskom unijom, nastoje domoći na krajnjem jugu BiH. I dok predstavnici vlasti priznaju kako je vidljivo povećanje broja migranata na ulicama u gradovima na jugu BiH, iz opozicije upozoravaju kako se mogući migrantski val dočekuje nespremno, jer samo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nedostaje preko 200 policajaca. Iz Mostara, Mislav Behram.
Nakon što je 18. maja prošle godine grupa od oko 200 migranata uprkos protivljenju MUP-a HNK dovezena u izbilički centar u Salakovcu sjeverno od Mostara, o migrantskoj krizi više manje na mostarskom području od tada nije bilo mnogo riječi. Međutim, posljednjih dana je tako reći golim okom vidljivo prisustvo grupa migranata na gradskim ulicama, kod autobuske stanice ili oko ruševnih objekata. Informacije s terena potvrđuje i sekretar Crvenog križa grada Mostara Alen Kajtas.
Očigledno je da došlo do određenog povećanja broja migranata koji koriste još uvijek lijepo vrijeme i koji dolaze na područje znači cijele Hercegovine.
Da je sve više migranata na jugu BiH potvrdio i ministar unutrašnjih poslova HN kantona Slađan Bevanda.
Znamo da su građani znači uznemireni zbog sve većih kretanja migranata po našim mjestima, ali policija MUP-a HNŽ-a jamči nastojaće da se pruži maksimalna sigurnost našim građanima.
Međutim, iz opozicije su ovih dana na sjednici Skupštine HNK tražili posebnu raspravu o sigurnosnoj situaciji, uključujući i problem ilegalnih migracija, podsjećajući da MUP nema komesara, ani dovoljan broj policajaca. Zastupnik SDP-a, Aner Žuljević.
Vi znate da prema Neumu, faktički i ovaj dio koji je pogranični, mi faktički nemamo dovoljan broj policajaca, tako da ovdje nije više pitanje migranata, pitanje onih ljudi koji zloupotrebljavaju njihovu poziciju, te iskorištavaju one informacije koje mi svi znamo ovdje u javde nam fali 200 policajaca.
Što se tiče zvaničnog izbjegličkog centra u Salakovcu, gdje su smještene migrantske porodice s djecom, stanje je još uvijek redovno, ističe sekretar Crvenog križa Mostara Alen Kajtaz.
Danas pripremili i distribuirali negdje oko 160 obroka za korisnike centra u Salakovcu, s tim što se očekuje povećanje, jer pogoršanje vremenskih prilika će doći zasigurno do povećanja ovoga broja.
U međuvremenu, ministar unutrašnjih poslova HNK Slađan Bevanda je ovih dana izjavio kako prebacivanje migranata iz drugih dijelova BiH u HN kanton neće biti dozvoljeno. Beograda, spomenuvši i izbeglički centar u Salakovcu.
Neće dopustiti, znači, da se otvaraju novi centri na području HNŽ-a. Ljude koji se mogu zbrinuti u tom kampu ne su zbrinuti, a nema govora, znači, o nekim novim prebacivanjima, znači, migranata u našu županiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Finansiranje političkih stranaka je jedna od najslabije urađenih i regulisanih oblasti izbornog procesa u BiH. Rezultati istraživanja koje je uradila koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Podaci govore kako stranke s najviše novca osvajaju najviše glasova, ali i do tom procesu stvaraju crne fondove da se skrivaju stvarni troškovi, te da se najviše novca političkih stranaka oko 70% izdvaja iz budžeta. Detaljnije Dženana Halimović.
Troškovi izborne kampanje za posljednje opšte izbore iznosili su 9,6 miliona maraka. Najviše prihoda, oko 70%, stranke su ostvarile iz budžeta. A upravo su prema analizi koju je sačinila koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom, stranke s najviše novca dobile izbore i pozicije. A način na koji su ostvarile prihode mimo onih iz budžeta govori o nužnosti veće kontrole, kaže direktor koalicije pod lupom Dario Jovanović.
Političke stranke nisu u obavezi da evidentiraju prihode u visini do 100 konvertibilnih maraka, što doprinosi stvaranju crnih fondova kojima se plaćaju skriveni troškovi kampanje koji realno nisu prikazani u finansijskim izvještajima. Političke stranke posluju sa više transakcijskih računa u bankama i gotovinom, što onemogućava adekvatno praćenje novca i adekvatnu kontrolu.
U top 5 stranaka po ostvarenim prihodima spadaju Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Savez za bolju budućnost i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, koje su u Srpsku demokratsku stranku jedine stranke koje su ostvarile prihod preko milion konvertibilnih maraka. Istovremeno, to su i stranke koje su preko milion maraka potrošile u izbornoj kampanji. No problem je u tome na šta je taj novac utrošen, ukazuje Jovanović.
Političke stranke su najviše novca u kampanji trošile na kategoriju troškova ostali troškovi propagande, koji iznose 26% ukupnih troškova političkih stranaka, to jeste čak 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Iz postojeće klasifikacije troškova i ove kategorije nije vidljivo na šta su stranke trošile javan i novac iz kojeg se uglavnom finansiraju, a ova kategorija troškova je više od 3 puta uvećana u odnosu na lokalne izbore.
Jedan od najvećih problema je što je zakonodavni okvir koji rješava ovo pitanje zastario, nedorečeni i nedovoljnog opsega, dok sankcije za kršenje pravila i zloupotrebe su niske, a kao takve, kako smatraju u koaliciji pod lupom, čak i stimulirajuće, jer predstavljaju manju kaznu nego što je dobit kršenjem pravila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U celom svijetu danas je glavna vijest da su Europska unija i Velika Britanija postigle sporazum o Brexitu. Ukoliko britanski parlament potvrdi ovaj sporazum na vanrednom zasjedanju u subotu, Britanija će iz Europske unije izaći 31. oktobra. Pripremila Una Čilić.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i premijer Velike Britanije Boris Johnson potvrdili su da je postignut dogovor za Brexit. Britanski premijer rekao je u četvrtak da Britanija i Europska unija imaju odličan novi Brexit sporazum, te je zatražio od zastupnika Velike Britanije da ga odobre tokom vikenda.
Sada parlament treba da odobri Brexit u subotu, tako da možemo da nastavimo da se bavimo drugim prioritetima, poput troškova života, nasilnih zločina i okoliša.
Stoji u tweetu Borisa Johnsona. Europska komisija i Juncker su se također oglasili na Twitteru u sličnu poruku.
Gde ima volje, ima i dogovora, a mi imamo jedan. To je pošten i izbalansiran dogovor za Europsku uniju i Ujedinjeno kraljevstvo i to je potvrda naše posvećenosti da pronađemo rešenje. Moja preporuka je da Europska komisija prihvati ovaj dogovor.
Na Twitter nalogu Europske komisije objavljeno je imamo dogovor uz preporuku predsjednika Junckera da ga komisija prihvati. Međutim, prethodno isti dan čelnici ključne savezničke sjevernoirske stranke britanskog premijera saopćili su da ne mogu podržati nacrt sporazuma o Brexitu jer, kako su naveli, ne mogu podržati ono što je sugerirano na polju carinske politike i u drugim pitanjima u kojima je postignuta saglasnost. Ti aranžmani od ključnog su značaja za garantiranje otvorene granice između Sjeverne Irske, koja ostaje u Britaniji, i članice Europske unije Irske, najveće Britanije. prepreke sporazumu o Brexitu. I vodeća britanska opoziciona stranka nije zadovoljna novim sporazumom o izlasku, rekao je u Briselu lider laburista Jeremy Corbyn, te dodao da će glasati protiv njega. No glasnogovornica britanskog premijera Borisa Johnsona saopštila je da je premijer ubijeđen da će sporazum biti ratifikovan do zakazanog datuma izlaska krajem oktobra, te da će ga parlament izglasati u subotu. Novi sporazum također treba biti odobren i u Evropskom parlamentu. Planirano je da Velika Britanija napusti Evropsku uniju 31. oktobra.
Ponovo BiH aktuelnosti. Već 45 dana sindikat radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevu štrajkuje. Taj sindikat bori se za prava više od 3000 radnika u zdravstvu, zahtijevajući novi kolektivni ugovor, samim tim i veće plate. No drugi sindikat od ukupno tri u ovom kantonu, i to onaj koji zastupa prava doktora, ne štrajkuje. Dogovora između vlade kantona Sarajevo i sindikata o štrajku nema, a sve to na kraju ispaštaju pacijenti. Aida Đugum.
Punu zdravstvenu uslugu tokom štrajka zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo imaju samo hitni slučajevi. Ostali pacijenti moraju čekati da štrajk bude okončan. Kako to izgleda u praksi, za naš program govori pacijentica iz Sarajeva Šefika Vejzagić.
15. sam išla da dignem lijekove i da naručim se za laboratorijske nalaze. Međutim, laboratorijske nalaze nisam mogla izvaditi, jer štrajkuju, kaže, samo po hitni slučaj se primaju. I ja, evo, istekao mi rok uputnice i morat ću čekat dok oni prestanu sa štrajkom pa da idem tražiti ponovo uputnice.
Sindikat sa najdužim trajanjem u kantonu Sarajevo, onaj koji zastupa interese radnika u zdravstvu, u generalnom i štrajku zbog činjenice da od februara nemaju potpisan granski kolektivni ugovor, a samim tim nemaju ni veće plate. Obim posla su smanjili sa 80 na oko 50%, a dogovora sa vlastima još nema. Predsjednik ovog sindikata Edo Salimić kaže:
Ignorantije vlasti nisam imao u životu, a podugo sam u sindikalnom radu. Moram priznati da su jako loši, jako nekooperabilni, puno bahatosti, prepotentnosti. Iz sastanka u sastanak izmišljaju neke nove razloge.
U vladi kantona Sarajevo kažu da oni sindikatu nude isti kolektivni ugovor, gdje plate ostaju na istom nivou kao i ranije, ali akcenat stavljaju na kvalitet zdravstvenih usluga. Ministar rada i socijalne politike Malik Garibija, koji učestvuje u pregovorima sa sindikatom u štrajku, objašnjava.
Mi smo u protekle tri godine imali u nekoliko ciklusa značajno povećanje plata koje se kretalo, ako se ne varamo, od 15 do 30%. To povećanje plata nije pratilo povećanje kvaliteta usluga, zbog čega smo se mi kao vlada kantona Sarajevo odlučili da idemo u smjeru povećanja kvalitete zdravstvenih usluga i obima zdravstvenih usluga, jer su građani prema svim ispitivanjima koje smo mi radili nezadovoljni, dakle, nivom zdravstvenih usluga koji sada imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Gotovo svi granski sindikati u Republici Srpskoj traže povećanje plata, a entitetska vlada obećava da će svi biti ispoštovani. Iz koje izvora planiraju ispuniti obećanje, ne zna se, a ekonomisti ističu da za to nema realnog osnova, te smatraju da se ovdje radi o predizbornom marketingu. Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske ispoštovala je zahtjev radnika u zdravstvu kojima je povećana najniža cijena rada za 10 maraka, uz obećanje dodatnog povećanja u idućoj godini. Sindikatu prosvjete obećano je povećanje platnih koeficijenata od 7 do 20% od 1. januara naredne godine, a u red sa zahtjevom za većim primanjima stali su i u javnoj upravi, pravosuđu i entitetskom MUP-u. Nedavno i Savez sindikata Republike Srpske zatražio da se mimo ovih zahtjeva svim radnicima u ovom entitetu povećaju plate najmanje za 10%. Vlada uvjerava da će ispuniti zahtjeve svim sindikatima, ali nema objašnjenja iz kojih izvora finansiranja će osigurati obećana povećanja. Ekonomista Damir Miljević smatra da nema realnog osnova za veće plate u javnom sektoru, te ističe da se ovdje radi o pripremi za lokalne izbore iduće godine.
Ne možete istovremeno kupovati avione i helikoptere i onda još nastaviti povećavati plate. Povećanje plata je moglo da ide pod uslovom da se napravi uštede na drugoj strani javne potrošnje. Uz ova opterećenja to privreda će još teže podnijeti. s obzirom da su naredne godine izbori, pokušavaju da dobiju glasača na svoju stranu po svaku cijenu.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić kaže da javni sektor ionako preglomazan i troši mnogo novca, te ističe da će povećanje plata budžetskim korisnicima ići na uštrb rasta plata u realnom sektoru.
U okvirima postojećih budžetskih stavki mogle su se plate povećati onima kojima stvarno treba povećati. Nekima se treba zahvaliti, neke penzionisati i tu traži prostor za povećanje plata. A na ovaj način mi smanjujemo mogućnost smanjenja poreza i doprinosa i na neki način izbacujemo mogućnost povećanja plata radnicima u realnom sektoru.
Naši sagovornici ističu da nema generisanog privrednog rasta, nema novih investicija i zato osim zaduženja i povećanja nameta ne vide druge načine da vlada ispuni obećanje o većim platama u javnom sektoru. Trenutno se za plate budžetskih korisnika u ovom entitetu izdvaja oko 756 miliona maraka, odnosno 27% budžetskih prihoda. Ukoliko vlada ispuni sve zahtjeve sindikata, u budžetu će prema nekim procjenama trebati dodatnih 70 do 100 miliona maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Veterani holandskog bataljona koji su jula 1995. godine bili u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Srebrenici, poklonili su danas muzeju Memorialnog centra Potočari vozilo koje je prije 24 godine bilo u službi holandskih vojnika. Priba predaje vozila izvrši ambasador Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini Reinoud Tuos. Javlja se Alik Salimović.
Pet bivših vojnika holandskog bataljona koji su bili u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Srebrenici prije dvije godine pokrenulo je inicijativu da se njihovo vozilo nađe u muzeju Memorialnog centra Potočari. Will Sanders bio je pripadnik Dutch bataljona u Srebrenici prije 24 godine.
Betekent voor ons als Dutch Batters.
Mi smatramo i osjećamo se da je ovo jedna dobra inicijativa, da nešto možemo da vratimo od onoga što nismo ugradili i da ovo vozilo ovdje smo doveli.
Nura Begović, članica udruženja Žene Srebrenice, bila je svjedok događanja jula 1995. godine.
I ne samo jedan, nego još i je bilo kamiona koji su mogli direktno, znači oni su mogli direktno ovu mušku populaciju da odvezu do te teritorije, do Tuzle, međutim ništa nije odvezeno. Znači zato je mnogo značajno taj kamion odizvršiti tu potaku radi svjedočenja počinjenog genocida ovdje.
Ambasador Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini Reino Vos istakao je da Holandija pomaže razvoj Srebrenice, a doniranje vozila Memorialnom centru upotpunit će muzejsku postavku.
Object to be here in the exhibition Potočari Memorial Center.
Jako je važno da se ovo vozilo nalazi ovdje konačno, jer je ono 1995. godine bilo izuzetno prepoznatljivo ljudima koji su se nalazili unutar i van bazi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Osnovna škola u Crkvini kod Šamca jedina je škola na području Šamačke, ali i okolnih opština koja je, umjesto klasičnih, uvela elektronske dnevnike. Tako roditelji učenika putem računara u svakom trenutku mogu vidjeti njihove ocjene ili izostanke sa nastave. Informiše Zoran Matkić.
Radovan Vitezović, nastavnik matematike, kaže da uvođenje elektronskih dnevnika u škole ima niz prednosti.
I roditelj može vidjeti sve informacije koje se tiču njegovog učenika, tipa izostajanja, da li je opravdan izostanak, da li je bio uopšte izostanak, kakve ocjene ima, čak će imati mogućnosti vidjeti kad će dijete imati najavljene kontrolne pismene redovne zadatke.
Roditelji učenika imaju podijeljena mišljenja oko uvođenja elektronskih dnevnika u škole. Milorad Vozdenović i Zlata Marjanović.
Koristimo, znači, elektronski dnevnik svakodnevno, pregledamo dešavanja i u svakom slučaju prednosti. Oni roditelji koji ne mogu da dođu često u školu mogu da vide stanje ocjena i tačno šta se dešava u školi.
Ja sam više pristalica da roditelji što više dolaze u školu da oni sami imaju uvid u ocjene i ponašanje svoje djece.
Većina učionica u osnovnoj školi u Crkvini je opremljena elektronskim dnevnicima, kaže direktorica Irena Komlenović.
Cilj nam je da u narednom periodu, ukoliko nam to financijske mogućnosti dozvole, da u svaku učionicu imamo stalni računar koji će se koristiti u svrhu vođenja elektronskog dnevnika.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Budući frizeri u školi u Doboju nemaju kabinet za praktičnu nastavu, ali osvajaju nagrade na školskim takmičenjima u BiH. Zbog toga koriste svaku priliku da se stručno usavršavaju. Iz Doboja, Anis Grbešić.
Nakon zapaženih nastupa na srednjoškolskim takmičenjima u Sarajevu i Tuzli, učenici frizerske škole u Doboju pokazali su što znaju u holu srednjoškolskog centra u Doboju. Među njima su bili učenici trećeg razreda Valerija Mišić i Mladen Dobrilović.
Odlučila sam da pravim frizuru koju sam radila u Sarajevu na takmičenju iz koje smo osvojili nagradu. To je maturalna frizura.
Bio sam na dosta takmičenja tih frizerskih. Sve zavisi koliko imamo prakse, koliko radimo.
Izuzetno su dobri đaci, prosek odjeljenja je 3,80 i nešto, znači vrlo dobro su u prosjeku, pokazuju veliko interesovanje i u nastavi i u praksi.
Hol srednjoškolskog centra u Doboju nije slučajno pretvoren u frizerski salon, pojašnjava direktorica ekonomske škole Tijana Vasiljević-Stokić.
Na ideju smo došli tako što su naši učenici učestvovali već treći put na raznim takmičenjima u Bosni i Hercegovini. Prošli put u Sarajevu su osvojili vrijednu nagradu, tako da smo išli na jednu prezentaciju u Banja Luku i nakon toga smo došli na ideju da upravo ti đaci treba da predstave svoja znanja, svoje vještine u sklopu naše škole.
A u svojoj srednjoj školi budući frizeri nemaju kabinet za praktičnu nastavu, navodi profesorica stručnih predmeta Slavica Joldić.
Učenici idu na praksu u frizeraj i oni tamo nauče jako puno. Međutim, i za školu bi bilo bolje i za njihovu praksu da oni u školi mogu to da ostvare. Da ona osnovna znanja pokupe ovdje, teoretska i nešto praktičnih, a na dogradnju samo da rade kod iskusnih frizer.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Proizvođači kukuruza i semberje žale se na ponižavajuću otkupnu cijenu koju su im ponudili mlinovi, oko 0,20 feninga po kilogramu. Ovakva ponuda najniža je proteklih nekoliko godina, a poljoprivrednici ne mogu da isplate i ono što su uložili. Iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Većina kukuruza sa semberskih njiva nalazi se u ambarima, prosječan prinos iznosi od 7 do 9 tona po hektaru. Prinosom su proizvođači zadovoljni s obzirom na nekoliko olujnih dana u julu, ali otkupnom cijenom nisu. Milan Čobić iz sela Gornji Kojčinovac govori kakvu ponudu je dobio u mlinu.
Pa od 20 do 24 marke, dok odbije oko 20 maraka. Pa odbijaju, ko ima slomljena zrna i urodice koje kakve, ko nije prskuo trave i lagu. Najviše vlaga, koja je vlaga 19-18, ono gdje 6% i odbije na sušenje.
Čobić kaže da je pod kukuruzom imao 20 hektara i da bi otkupna cijena trebalo da bude viša bar za 10 feninga. On ističe da je 100 kilograma đubriva, koje je dovoljno za samo 2 dunuma, plaćao 80 maraka, te da pozitivnu računicu nije bilo moguće izvesti.
Pa najmanje treba 3 svelinga da je kila, a da imaš nešto, da možeš kup traktor sutra ili tanjiraču i sve to košta, sve se to podare. Borba je ono da se proizvede što jeftinije, ali ne može. Skupa mehanizacija, skupo đubrivo, skupa sjemena.
Mlinari u Semberi otkupne cijene formiraju u odnosu na okolne zemlje, Srbiju, Hrvatsku, Mađarsku, ali takav postupak je često nerealan jer je količina kukuruza proizvedenog u BiH ipak najmanja u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Danas iz rijeke Vrbas u banjoničkom naselju Rekavice izvučen srednjovjekovni mač koji su ronioci ranije pronašli na dubini od 11 metara i to zaboden u kamen. Prema procjenama, ovaj vrijedni historijski predmet korišten je u periodu posljednje četvrtine 13. do prve polovine 15. vijeka. Više detalja Milorad Milojević.
Mač koji izgledom podsjeća na one viteške iz filmova, sasvim slučajno su pronašli ronioci u naselju Rekavice, gdje je nekad bio srednjovjekovni utvrđeni grad Zvečaj, iz oko 10 metara dubine. Danas je mač na površinu zajedno sa kolegama izvukla ronilja i biologinja Ana Ćurić.
Sve je bilo okej, juče smo pripremili teren, tako da danas smo imali mali dio posla, odnosno najveći, s obzirom da većina mača bila u sedri i sedimentu, a onaj najbitniji dio, jedan dio na ovoj nakrsnice baš bio u kamenu.
Nakon vađenja iz vode, mač je postavljen u specijalnu posudu u kojoj će biti transportovan dalje na čišćenje i restauraciju, kaže istoričar iz Muzeja Republike Srpske Janko Vračar.
Radi se o bastardnom ili jednoiporučenom tipu mača koga možemo datovati otprilike u period od zadnje četvrtine 13. pa negdje do prve polovine 15. vijeka. Rijedak nalaz na našim prostorima.
Banja Lučani su ovih dana već skrojili legendu o vrbaskom maču u kamenu, u pošalici ga nazivajući i mačem kralja Artura. No Vračar kaže da je teško procijeniti odakle potiče mač.
Poznato je da je Zvečaj bio rezidencija velikog vojvode Hrvoja Vukčića. Nakon njega ovdje je boravio i bosanski kralj Stefan Ostojić, a isto tako za vrijeme osmanskog osvajanja Bosne 1463. godine upravo na ovom prostoru vođene su žestoke bitke između bosanske i turske vojske, a kasnije između turske i ugarske vojske.
Nakon restauracije mač će biti čuvan i izložen u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci, dostupan za posjetioce, ali i za istraživače koji žele detaljnije istražiti njegovu istoriju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrničića i Milada Obradovića.